Ert News Radio 105,8.
Μάλλον προφητικό το τραγούδι Βασίλη Παπακοσταντίνου, θα μπορούσε να είναι και το επίσημος ύμνος του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, αν δεν τον είχε προλάβει ο Σταμάτης Κραουνάκης. Καλημέρα, εδώ είμαστε, 8 λεπτά μετά τις 5, Ert News Radio 105,8. Τρία χρόνια μετά την παραίτησή του από την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ και την ήττα του στις εκλογές τον Ιούνιο του 2023, 8 μήνες μετά την παραίτησή του από βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, τον Οκτώβριο του 2025, ο Αλέξης Τσίπρας ανακοίνωσε χθες στο θυσίο την ιδρυτική διακήρυξη του νέου κόμματος με την επωνυμία Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη Ελλάς. Όπως διευκρίνησε, δεν πρόκειται για κόμμα, αλλά για συμπαράταξη, περιγράφοντας ως στόχο τη σύγκληση τριών ιστορικών ρευμάτων του προοδευτικού χώρου, της ριζοσπαστικής αριστεράς, της σοσιαλδημοκρατίας και της πολιτικής οικολογίας. Η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη Ελλάς προκάλεσε αίσθηση, καθώς ευνηδίασε. Ήταν το όνομα επιλογή του ίδιου του Αλέξη Τσίπρα, που είχε κλειδώσει εδώ και δύο περίπου μήνες. Το είχε μοιραστεί με ελάχιστους συνεργάτες του, οι οποίοι κατάφεραν να το κρατήσουν κρυφό ως την ημέρα της παρουσίασης. Κάτι το οποίο σε διαφορετική περίπτωση, δηλαδή στο προηγούμενο κόμμα, θα είχε αποκαλυφθεί πολύ νωρίτερα. Το αρτικόλεξο Ελλάς φυσικά προκάλεσε συνειρμούς και ποικίλα σχόλια στα social media, αλλά αυτά θα τα πούμε και στη συνέχεια. Πολιτικοί αναλυτές αλλά και στελέχοι άλλων κομμάτων εκτιμούσαν μετά την ανακοίνωση του ονόματος ότι ο ευνηδιασμός που πέτυχε σε πρώτη φάση με τον πρώην Πρωθυπουργό και το όνομα, αλλά η διαφορετικότητα του ονόματος από τα αναμενόμενα, καθώς και οι αντιδράσεις στα social media, θα κάνουν πολύ γρήγορα γνωστό το κόμμα σε όλη την επικράτεια. Από την άλλη, οι συνειρμοί για τους συμβολισμούς και τις παραφράσεις θα παραμείνουν ίσως και για πάντα. Ακούτε τις πρωινές ιστορίες μαζί σας μέχρι τις 6 ο Γιάννης Αργυρός, ο Νικόλας Μαυριδόπουλος είναι στη ρυθμίση του ήχου και η Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Περιμένουμε τα μηνύματά σας, τα σχόλιά σας, να μας πείτε πώς είδατε χθες την ανακοίνωση του νέου κόμματος του πρώην Πρωθυπουργού στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες ή αν προτιμάτε στη σελίδα μας στο Facebook πρωινές ιστορίες. Έχουμε να πούμε και να συζητήσουμε πολλά για τη χθεσινή εκδήλωση που εκτός συγκλονιστικού απρόόπτου φαίνεται να συμπληρώνει το εκλογικό παζλ των κομμάτων, με εξαίρεση ίσως το κόμμα του Αντώνη Σαμερά, που οι πληροφορίες λένε πως αν τελικά υλοποιηθεί θα γίνει σε χρόνο πολύ πιο κοντά στις εκλογές. Τώρα, σχετικά με το όνομα του νέου πολιτικού εγχειρήματος, λέγεται ότι υπήρχαν και άλλες αντίστοιχες προτάσεις με εξίσου έντονους συμβολισμούς, ωστόσο προκρίθηκε το Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη Ελλάς, παρότι θυμίζει κάπως την προσπάθεια της Φόφης Γεννηματά όταν δημιούργησε το 2015 την ομπρέλα της Δημοκρατικής Συμπαράταξης με το Πασόκ, τη Δημάρ και το Ποτάμι, αλλά και μικρότερες πολιτικές κινήσεις. Χθες ο Άλεξ Τσίπρας, επιχειρώντας να δώσει το στίγμα του νέου σχηματισμού τόσο με την ομιλία του όσο και με το όνομα, έδειξε πως επιδιώκει να απευθυνθεί στο φάσμα από το κέντρο και την κεντροαριστερά μέχρι την αριστερά. Στόχος σαφής, η συμπίεση του Πασόκ και η δεύτερη θέση στις εθνικές εκλογές. Δεν είναι μάλιστα τυχαία η αναφορά του στην ιστορική διαδρομή και στο κοινό το οποίο απευθύνεται. Βασιζόμαστε, είπε, πάνω στις μεγάλες προοδευτικές πολιτικές και εθνικές παραδόσεις αυτού του τόπου, στους εθνικούς και κοινωνικούς αγώνες που διαμόρφωσαν τη σύγχρονη Ελλάδα. Κουβαλάμε την κληρονομιά των μεγάλων ρευμάτων του προοδευτικού κινήματος, του ΕΑΜ, της Εθνικής Αντίστασης, της ΕΔΑ, των Αγώνων για τη Δημοκρατία και Ειρήνη, του ΠΑΣΟΚ των πρώτων χρόνων της αλλαγής, του ΣΥΡΙΖΑ και της πρώτης φοράς αριστερά. Ωστόσο, παρά τις συνεχείς αναφορές του πρώην Πρωθυπουργού στο ΠΑΣΟΚ και στους μη προνομιούχους, στις συνεντεύξεις στενών συνεργατών και νέων στελεχών του κόμματος δεν απεφεύθηκαν λάθη, καθώς κάποιοι δηλώνουν πως το ΠΑΣΟΚ δεν είναι ο μόνος πολιτικός χώρος, τεινάζοντας στον αέρα όλη αυτή τη στρατηγική του κ. Τσίπρα και δείχνοντας ότι το πρώτο τουλάχιστον διάστημα θα είναι δύσκολο να αποφευθεί η πίεση και τα αρκετά λάθη. Το νέο κόμμα πάντως προκάλεσε αντιδράσεις και από το Μέγαρο Μαξίμου και από τη Χαριλάου Τρικούπη. Κυβερνητικές πηγές σχολίαζαν ότι τόση επικοινωνία και διαφήμιση για να εμφανιστεί ξανά ο κ. Τσίπρας, το ίδιο αμετανόητος και απαράλλαχτος, θυμίζοντας τους λόγους που τον καταψήφισαν οι πολίτες. Η κοινωνία ζητάει να πάμε ακόμα πιο γρήγορα μπροστά και ο κ. Τσίπρας, από την ονομασία του ονόματός του μέχρι τις ακάλυπτες υποσχέσεις και τον τοξικό του λόγο, θέλει να γυρίσει την Ελλάδα πολλές δεκαετίες πίσω. Ακόμη αιχμηρότερο θα έλεγα ότι ήταν στην κριτική του το ΠΑΣΟΚ, το οποίο είπε ότι τα αποκαλυπτήρια του ιδιωτικού κόμματος Τσίπρα με το όνομα Ελλάς πιστοποίησαν πόσο παλιό είναι αυτό που πολυδιαφημίζεται εδώ και μήνες ως νέο. Ο κ. Τσίπρας, που έφερε τα φαντς, μολονότι υποσχόταν συσάκτια, με ποια αξιοπιστία θα ρυθμίσει τα κόκκινα δάνεια. Εκείνος προτίμησε να μην βάλει φόρο στους εφοπλιστές και να κόψει συντάξεις, όπως είπε ο κ. Γιούνκερ πρόσφατα, και αφέμαξε φορολογικά τη μεσαία τάξη, επιστήμονες και ελεύθερους επαγγελματίες. Με ποια αξιοπιστία θα εμπνεύσει αυτή τη φορά την δίκαιη φορολογία. Εκείνος που σφράγισε δύο φορές το 41% της Νέας Δημοκρατίας και υπέστη τη μεγαλύτερη ήττα κόμματος αξιωματικής αντιπολίτευσης με τα πολιτευτικά, πώς θα κάνει πράξη την πολιτική αλλαγή. Ο κ. Τσίπρας κάποτε ήρθε αγκαλιά με το λαϊκισμό και τις αυταπάτες του, σήμερα ήρθε αγκαλιά με τα συμφέροντα και τη διαπλοκή. Μια πολύ σκληρή ανακοίνωση, πολύ αιχμηρή από το ΠΑΣΟΚ, που φαίνεται, έχοντας βεβαίως από το πρωί και την κριάδα με την πρώτη δημοσκόπηση που δείχνει τον κόμμα του κ. Τσίπρα να περνάει έστω και με μικρή διαφορά στη δεύτερη θέση, άρχισε από νωρίς η επίθεση. Έχουμε να ακούσουμε και να δούμε πολλά τις επόμενες ημέρες. Θα είναι κρίσιμο το επόμενο χρονικό διάστημα, το επόμενο δεκαήμερο, καθώς θα ξεκινήσει σιγά σιγά ο νέος γύρος των δημοσκοπήσεων, που θα κρίνει πολλά στην πορεία προς την τελική ευθεία για την προεκλογική περίοδο. Λοιπόν, μέχρι τότε υπάρχουν και οι πολίτες οι οποίοι δεν ασχολούνται μόνο με τα πολιτικά, ασχολούνται λίγο και με το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος που έρχεται και η πρόγνωση είναι θετική. Φαίνεται ότι ο καιρός θα είναι σύμμαχος για όσους ετοιμάζουν μια εκδρομή. Επιμένει για πολύ καλό καιρό και στην ξηρά και στη θάλασσα, με θερμοκρασία κοντά στους 30 βαθμούς. Για σήμερα πάντως αρχίζει να ανεβαίνει η θερμοκρασία για ένα διήμερο, θα φτάσει υδράργυρο σε πιο καλοκαιρινά επίπεδα, ξεπερνώντας τους 30 βαθμούς. Το πρωί αναμένεται λιακάδα σε όλη τη χώρα, το μεσημέρι θα μας απασχολήσει η αστάθεια σε ορεινές περιοχές, θα είναι όμως περιορισμένη. Έτσι, στα υπηρετικά ορεινά και στα ορεινά της Κρήτης, το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μπόρες. Σε περιοχές σε χαμηλότερα υψόμετρα, κοντά στη θάλασσα, ο καιρός θα παραμένει έθλιος όλη τη διάρκεια της ημέρας, με εξαίρεση τμήματα της Υπήρου και της Δυτικής Θερεάς, όπου πιθανόν να βρέξει το μεσημέρι πρόσκαιρα και στα παιδινά. Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει άνοδο, θα φτάσει το μεσημέρι στους 27-28 βαθμούς στην νησιωτική χώρα και τους 30-32 βαθμούς στα υπηρετικά τμήματα. Έθριος ο καιρός στην Αττική, με θερμοκρασία από 18-31 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται αραιές νεφώσεις, με πιθανότητα το μεσημέρι να σημειωθούν τοπικές βροχές και μπόρες στα γύρω ορεινά. Η θερμοκρασία από 21 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα στους 20 βαθμούς Κελσίου στην Αθήνα, στους 19 στη Θεσσαλονίκη, 18 στην Πάτρα, 18 στο Ηράκλειο, 18 στη Χαλκίδα, 18 στην Κόρινθο, 17 στην Καβάλα, 15 στην Καλαμάτα, 16 στη Λάρισα και 13 στα Ιωάννινα. Είναι πρωινό Τετάρτης, 27 Μαΐου, είναι η Διεθνής ημέρα Μάρκετινγκ και είναι και η ημέρα επίγουσας ιατρικής. Σαν σήμερα το 1679 θεσμοθετείται στην Αγγλία το Habeas Corpus που καθιερώνει την προστασία των πολιτών από την αυθαιρεσία της εξουσίας. Το 1821 ο ψαριανός πυρπολιτής Δημήτρης Παπανικολής πυρπολεί το τουρκικό δίκροτο με 74 πυροβόλα και 1000 άνδρες στο λιμάνι της Ερεσού στη Λέσβο. Οι Έλληνες, πως εκείνη την ημέρα αναλογιζόταν με φόβο την άνηση αναμέτρηση με τον τουρκικό στόλο, αναθαρούν και συνειδητοποιούν τη δύναμή τους. Το 1855 υπογράφεται στο προάστιο Κανλιτζά της Κωνσταντινούπολης η πρώτη ελληνοτουρκική συμφωνία, η Συνθήκη Εμπορίου και Ναυτιλίας. Με την ίδια συνθήκη παραχωρείται καθεστώς διομολογήσεων για τους Έλληνες υπηκόους στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. 1942 Τσέχοι και Σλοβάκοι αντιστασιακοί στείλουν ενέδρα σε κεντρικό σημείο της Πράγας και τραυματίζουν σοβαρά τον αρχηγό της Γεστάπο Ράινχαρντ Χέιντριχ. Θα πεθάνει λίγες ημέρες αργότερα. Το 1960 ο Τούρκος στρατηγός Τζεμάλ Γκιουρσέλ ανατρέπει με πραξικόπημα τον εκλεγμένο πρόεδρο της χώρας Τζελάρ Μπαγιάρ και τον πρωθυπουργό Αντνάν Μεντερές, ο οποίος εκτελείται. Η χώρα θα επιστρέψει στη δημοκρατική νομιμότητα ένα χρόνο αργότερα. Και το 2010 ψηφίζεται κατά πλειοψηφία το νομοσχέδιο της κυβέρνησης Παπανδρέου για την αυτοδιοικητική αναδιάθρωση της χώρας, γνωστό και ως σχέδιο Καλλικράτης. Υπέρ του νομοσχεδίου ψηφίζουν οι 160 βουλευτές του ΠΑΣΟΚ και 3 ανεξάρτητοι δηλαδή, και κατά 124 βουλευτές από τη Νέα Δημοκρατία, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, το ΛΑΟΣ και το ΣΥΡΙΖΑ. Η ανεξάρτητη Ντόρα Μπακογιάννη ψηφίζει παρούσα. Σαν σήμερα, το 1774 γεννήθηκε ο Φράνσις Μπόφορτ, ο ναύαρχος του Βρετανικού ναυτικού, γαλλικής καταγωγής, δημιούργησε την κλίμακα Μπόφορ για τη μέτρηση της έντασης του ανέμου. Το 1923 γεννήθηκε ο Χέντρι Κίσιγκερ, ο Αμερικανός πολιτικός, υπουργός εξωτερικών των ΗΠΑ επί κυβερνήσεων Νίξον, βραβεύτηκε με το Νόμπελ Ειρήνης το 1973 και θεωρείται ότι έπαιξε ένα άσχημο ρόλο όσον αφορά την εισβολή των Τούρκων στην Κύπρο. 1933 γεννήθηκε η Ζωζό Σαπουτζάκη, Ελληνίδα ηθοποιός και τραγουδίστρια, και το 1957 η Σιού Ξησιού, το καλλιτεχνικό ψευδόνυμο της Σούζας Μπάλιον, της Αγγλίδας τραγουδίστριας. Το 1840 έφυγε από τη ζωή ο Νικολό Παγκανίνη, ο Ιταλός συνθέτης και βιρτουόζος του βιολιού, ενώ το 1910 ο Ρόμπερτ Κόχ, ο Γερμανός μικροβιολόγος, που ανακάλυψε το βάκυλο της φυματίωσης και της χολέρας. Το 1905 τιμήθηκε με το Νόμπελ Ιατρικής και Φυσικής, ενώ το 1963 έφυγε από τη ζωή ο Γρηγόρης Λαμπράκης, ο Έλληνας βουλευτής και αγωνιστής της Δημοκρατίας.
Όσα μου έχεις τάξει είναι σαν μετάξι, είναι σαν παλιό κρασί. Είναι τα φιλιά σου και το θαλάσσι, χρώμα της ματιάς σου θάλασσα κλεισί. Όσα μου έχεις τάξει στο έχω ξαναγράψει, τα έχεις μοναχά εσύ. Με τη λύκα μου έχει τάξει, με έχουν πετάξει μίσα με τον ουρανό. Κι έχω γίνει αστέρι καλοκαιρινό, μέρα μεσημέρι πάνω από το στενό. Όσα μου έχει τάξει, βάλτα σε μια τάξη, μη μ' αφήνεις να χαθώ.
Καλημέρα στην πολύ πρωινή παρέα, καλημέρα στον Νίκο από τα Τρίκαλα, καλημέρα στη Στέλλα, καλημέρα στον Κώστα από την Αμόχωστο, καλημέρα στην Αργυρό και τον Δημήτρη. Στα αθλητικά είχαμε την ανακοίνωση του νέου προπονητή του Παναθηναϊκού, είναι ο Γιάκομπ Νίστρουπ, Δανός, και θα βρίσκεται στο τιμόνι του, καθώς με την επίσημη ανακοίνωση από χθες της πρόσληψής του στους Πράσινους, ο Δανός τεχνικός ετοιμάζεται να κατασταθεί μόνιμα στην Αθήνα μαζί με το τεχνικό του επιτελείο, ώστε να πιάσει άμεσα δουλειά από τη Δευτέρα στο Τριφύλι. Η συμφωνία οριστικοποιήθηκε χθες με τον 30χρονο προπονητή να υπογράφει συμβόλαιο έως τον Ιούνιο του 2028, στο οποίο περιλαμβάνει και οψιόν επέκτασης για μία ακόμη σεζόν. Τώρα, ο Νίστρουπ δεν έρχεται μόνος του, θα πλαισιώνεται από ένα team ενός περίπου 5 συνεργατών, οι οποίοι θα επιλέξει ο ίδιος, με τους περισσότερους να έχει ήδη συνεργαστεί στην ομάδα της Κοπενχάγης. Ξεχωρίζει ο 35χρονος βοηθός του Στέφαν Μάνσεν, ενώ στο team θα προσθεθούν επίσης γυμναστής, αναλυτής, ακόμη και ένας βοηθός. Μάλιστα ακούγεται και το όνομα του διεθνούς αμυντικού Ματίας Γιόκερσεν, ο οποίος είναι έτοιμος να κρεμάσει τα ποδοσφαιρικά του παπούτσια σε ηλικία 36 ετών και να μπει στο team του Νίστρουπ έπειτα από μια σπουδαία καριέρα στην Κοπενχάγη. Ο Δανός τεχνικός έχει ανοίξει ήδη διάβλο επικοινωνίας με τον τεχνικό διευθυντή τον Στέφανο Κοτσόλη για το μεταγραφικό σχεδιασμό, έχοντας ξεκάθαρη εικόνα για το ρόστερ και τις ανάγκες της ομάδας του Παναθηναϊκού αναθέσει. Χθες τελείωσε, τουλάχιστον όπως φαίνεται, και το θέμα του προπονητή του ΠΑΟΚ. Ο Ρουμάνος τεχνικός, ο Ρασβάν Λουτσέσκου, βρέθηκε στα στούντιο του τηλεοπτικού σταθμού της Ρουμανίας και φρόντισε να δώσει ένα οριστικό τέλος στα σενάρια αναφορικά με το μέλλον του. Μετά τα δημοσίευματα των τελευταίων ημερών που τον έστειλαν στην Μπεσίκτας και σε διάφορες ιταλικές ομάδες, όταν ρωτήθηκε για το μέλλον του, ο 57χρονος τεχνικός φρόντισε να είναι απόλυτα ξεκάθαρος στην απάντησή του, επιβεβαιώνοντας το δέσιμο που έχει με την ομάδα και τον κόσμο του ΠΑΟΚ. Ας κλείσουμε γρήγορα αυτό το θέμα. Έχω ακόμα ένα χρόνο συμβόλαιο, βρίσκομαι εκεί πάρα πολύ καιρό. Έχω χτίσει μια πολύ βαθιά σχέση με αυτή την πόλη, σε αυτή την ομάδα και αυτόν τον κόσμο. Δεν επιτρέπω να κάνω πράγματα που θα τους ενοχώσουν, ό,τι και αν συμβεί. Οπότε έχω ένα χρόνο συμβόλαιο ακόμα και αυτό είναι όλο. Υπήρχε ρήτρα αποδέσμευσης και όταν μια ομάδα πριν 2 χρόνια ήρθε και μου πρότεινε να φύγω, τους είπα ότι έχω ρήτρα, μίλησα με το κλαμπ και το κλαμπ είπε όχι. Η ρήτρα υπάρχει ακόμα, ναι, αλλά δεν έχει καμία σημασία πλέον. Δεν θέλω να φύγω. Αυτά λοιπόν στα αθλητικά. Τώρα στις εξελίξεις στον πόλεμο είναι ότι τα στενά θα ανοίξουν με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, διαμηνύουν οι Ηνωμένες Πολιτείες παρά τα χτυπήματα στο Ιράν, ενώ το Ιράν διαμηνύει ότι δεν υπάρχει ασφαλές καταφύγιο στον κόλπο, όπως προειδοποίησε ο θρησκευτικός ηγέτης ο Χαμενεΐ. Θέλησε να αποσυνδέσει τις αμερικανικές επιχειρήσεις σε περιοχές του Νότιου Ιράν, ακόμη και την έφραστη εγχειρία η Ουάσιγκτον, κάνοντας λόγο για κινήσεις αυτοάμυνας, ενώ ο κορυφαίος διπλωμάτης της κυβέρνησης Τραμπ επανέλαβε ένα από τα πάγια αιτήματα των ΗΠΑ για να καταλήξει συμφωνία με την Τεχεράνη, το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ. Ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, ο Μάρκο Ρούμπιο, είπε ότι οι διαπραγματεύσεις για συμφωνία με το Ιράν θα διαρκέσουν ακόμη μερικές ημέρες, παγώνοντας τις όποιες ελπίδες για άμεσο τερματισμό της σύγκρουσης. Τα στενά πρέπει να είναι ανοιχτά και θα είναι ανοιχτά με τον ένα με τον άλλο τρόπο, οπότε θα παραμείνουν, οπότε πρέπει να παραμείνουν ανοιχτά, δήλωσε ο Ρούμπιο σε δημοσιογράφο στο αεροπλάνο του, κατευθυνόμενο προς την Τζαϊπούρ της Ινδίας. Τώρα, ενώ συμβαίνουν όλα αυτά, ενώ υπάρχουν αυτά τα τζατζαρίσματα μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν, υπάρχουν τα προβλήματα που επανέφερε τα χτυπήματα και των Ηνωμένων Πολιτειών και κυρίως του Ισραήλ στο Λίβανο. Έχουμε και τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος χθες έκανε ιατρικές εξετάσεις. Πήγαν τέλεια, είπε, λίγες ημέρες πριν τα 80 του γενέθλια και έπειτα από ένα χρόνο κατά τον οποίο προσέλκυσε την προσοχή προφανώς λόγω μικρών προβλημάτων υγείας. Λοιπόν, ο Τραμπ δεν έδωσε πολλά στοιχεία για τις ιατρικές του εξετάσεις, αλλά έκανε μια σύντομη ανάρτηση στο Truth Social, λέγοντας ότι ολοκλήρωσε τον έλεγχο, στον οποίο υποβάλλεται 2 φορές το χρόνο. Ο δισεκατομμυριούχος πέρασε περισσότερες από 3 ώρες στο στρατιωτικό νοσοκομείο. Επιστρέφουμε στην Ελλάδα και επιστρέφουμε στο θέμα της ημέρας θες, που δεν είναι άλλο από την ανακοίνωση του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος χθες είχε μια αριστερόστροφη ρητορική, όχι πολύ μακριά από αυτή που είχε την περίοδο που ήταν πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Θύμισε σε πολλούς τον Ανδρέα Παπανδρέου και με τη διακήρυξη εκεί που τη σήκωσε 2 φορές και με το κοριτσάκι που έφερε τη διακήρυξη, όπως είχε γίνει το 1985 σε προεκλογική συγκέντρωση του ΠΑΣΟΚ. Ήταν μια καλοδουλεμένη παρουσίαση του νέου κόμματος. Φάνηκε ότι προετοιμαζόταν για αρκετούς μήνες αυτή η παρουσία στο Θησίο. Τι άλλο παρατηρήσαμε? Παρατηρήσαμε ότι ήταν λίγες οι αναφορές στο ΣΥΡΙΖΑ, κυρίως σε ιστορικό περιεχόμενο. Έκοψε τις πολιτικές γέφυρες με το ΣΥΡΙΖΑ, με το κόμμα του. Φαίνεται ότι δεν θα συνεργαστεί με κανένα κόμμα και με καμία πολιτική κίνηση. Αν θα υπάρξουν προσχωρήσεις, αυτές θα γίνουν κατά μόνα σε προσωπικό επίπεδο. Υπήρξαν αιχμές, τουλάχιστον στην εισαγωγή, από τον Εμίλιο Χιλάκη για τα περιστέρια της κυρίας Καριστιανού. Και βέβαια ξεκαθάρισε χθες ο κύριος Τσίπρας και κυρίως τα στελέχη, τα οποία μίλησαν εξ ονόματός του στη συνέχεια, ότι δεν θα υπάρξουν έτσι εν ενεργεία βουλευτές, είτε είναι ανεξάρτητοι είτε ανήκουν σε κάποιο κόμμα, γιατί δεν μπορεί να φτιαχτεί ένα νέο κόμμα από βουλευτές που συμμετέχουν στο σημερινό κοινοβούλιο. Δεν θα υπάρξει λοιπόν ούτε συνεργασία με κόμματα ούτε με εν ενεργεία βουλευτές. Ακόμη και αν είναι ανεξάρτητοι, θα πρέπει και αυτοί να περάσουν από την έρημο της παραίτησης, δηλαδή θα πρέπει να παραιτηθούν και μετά από κάποιο διάστημα να προσχωρήσουν στο νέο κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Βέβαια δεν ξέρω τώρα αν με το όνομα του κόμματος παρεξηγηθεί ο Αντώνης Σαμαράς, γιατί το Ελλάς Ελλάς ήταν ένα σύνθημα του Αντώνη Σαμαρά παλιότερα. Ωστόσο ήταν ξεκάθαρο ότι παρότι προσβλέπει στο να κερδίσει ψηφοφόρους από το κέντρο, ο κύριος Τσίπρας και με το όνομα του κόμματος που το αριστερά είναι ξεκάθαρο ότι προσβλέπει προς τον κόσμο που είναι στην αριστερά, κάλεσε βεβαίως όλες τις Ελληνίες και όλους τους Έλληνες να υπογράψουν τη διακήρυξη, απευθυνόμενος όμως στον κόσμο της αριστεράς, της δημοκρατίας και της πρόοδου, σε πολίτες που δεν εντάχθηκαν ποτέ μέχρι σήμερα σε κόμματα. Βεβαίως, όπως σας είπα και προηγουμένως, πολλοί είδαν σε αυτή την παρουσίαση που είχε ένα θεατρικό έτσι χαρακτήρα το μικρό κοριτσάκι που έδωσε το χαρτί με το όνομα του κόμματος, αναφορές στο Πασόκ του Ανδρέα, όπως ήταν η Ανούλα του Ανδρέα, ήταν η Ήρα του Τσίπρα, έλεγαν χαρακτηριστικά αρκετοί στα social media. Το 1985 ήταν η μικρή Ανούλα, ένα κορίτσι που έπεσε στο βίντεο και ανέβηκε στη σκηνή και έδωσε το όνομα του κόμματος σε χαρτί. Ο πρώην πρωθυπουργός το άνοιξε, εμφανίστηκε το όνομα Ελλάς και συνέχεια παρουσίασε δημόσια για πρώτη φορά το επίσημο έμβλημα της παράταξης. Ο Αλέξης Τσίπρας αναφέρθηκε και στο συμβολισμό των χρωμάτων του λογότυπου, σημειώνοντας πως εκφράζουν το μπλε της πατρίδας και το κόκκινο των αγώνων, το έμβλημα της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, 3 από τα 4 γράμματα αποδίδονται με μπλε χρώμα, που συμβολίζει την πιο συντηρητική στροφή του κυρίου Τσίπρα προς το κέντρο, ενώ το γράμμα Α παραπέμπει στην αριστερά, ξεχωρίζει με κόκκινο χρώμα. Βεβαίως, ο σχεδιασμός του Α είναι επίσης ιδιαίτερος. Λοιπόν, το όνομα πάντως δεν ήταν σε αυτά που είχαμε ακούσει, δεν ήταν σε αυτά που προέλεπαν οι περισσότεροι. Ευνηδίασε, αρκετοί πόνταραν στο όνομα Πηξίδα ή σε κάτι αντίστοιχο. Είχε παίξει τελευταίες ημέρες και το νέα μεταπολίτευση, ωστόσο ο κύριος Τσίπρας και οι συνεργάτες του κατάφεραν μέχρι την τελευταία ώρα να το κρατήσουν κρυφό, να το κρατήσουν χωρίς να αποκαλυφθεί το όνομα αυτό. Βεβαίως, μετά την αποκάλυψη έγινε ένας κακός χαμός στα social media με την ανακοίνωση του ονόματος, με την ονομασία Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη και το ακρονίμιο ΕΛΑΣ, που αμέσως έγινε trend στο Twitter. Το όνομα του νέου πολιτικού φορέα στάθηκε αφορμή για εκατοντάδες σχόλια, σατυρικά λογοπαίγνια, καθώς πολλοί χρήστες το συνέδεσαν με το ακρονίμιο είτε με την ελληνική αστυνομία και κάποιοι βεβαίως με το στρατό του ΕΑΜ. Τώρα, στο επιτέλειο του κυρίου Τσίπρα επικρατεί ικανοποίηση από τον όγκο και την εικόνα της πρώτης συγκέντρωσης στην πλατεία του Θησίου. Ήταν μια σύγχρονη εκδήλωση με πολύ κόσμο. Παρόντες ήταν πολλοί πρώην βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, μέλη των κυβερνήσεων από το 2015, όχι όμως εν ενεργεία βουλευτές, αν και ήταν κάποιοι ανεξάρτητοι, όπως η κυρία Αθηνά Λινού ή ο κύριος Γιάννης Αρακιώτης. Ήταν βεβαίως στελέχη των κυβερνήσεων Τσίπρα, όπως ο Κώστας Γαβρόγλου, ο Παναγιώτης Κουρουπλής, ήταν και πάρα πολλά άλλα στελέχη, όπως ο κύριος Μπίστης, στελέχη της ανανεωτικής αριστεράς, φυσικά η σύντροφος του Αλέξη Τσίπρα Μπέτη Μπαζιάννα και η αδερφή του Ζανέτ. Την όλη εκδήλωση παρουσίασαν στην αρχή, έκανα την εισαγωγή, οι δύο ηθοποιοί, η Μαριάννα του Μασάτου και ο Εμίλιος Χιλάκης. Τώρα, στο πολιτικό κομμάτι της παρουσίασης, ο κύριος Τσίπρας παρουσίασε ως κεντρικό κορμό της ιδρυτικής διακήρυξης 7 βασικές δεσμεύσεις. Ανέφερε πως στόχος δεν εξαντλείται στην εναλλαγή της εξουσίας. Αποχαιρετούμε, είπε, την απογοήτευση, την αδράνεια και την αποχή. Το στερεότυπο ότι τίποτα δεν αλλάζει αυτή τη χώρα. Σήμερα γεννιέται μια νέα πολιτική δύναμη με στόχο όχι μόνο την πολιτική αλλαγή, αλλά και την αλλαγή πολιτικής. Δεν θα πάμε μόνο σε πολιτική αλλαγή, πάμε για αλλαγή πολιτικής, όπως τόνισε, αλλά είπε ότι δεν κάνουμε τσιμουδιά όσο πέφτουν κορμιά στην Ουκρανία. Δεν σωπαίνουμε μπροστά στη γενοκτονία των Παλαιστινίων στη Γάζα από την κυβέρνηση Νετανιάχου. Στο εσωτερικό μέτωπο άσκησε δρυμία κριτική προς την κυβέρνηση, μιλώντας ότι η χώρα οπισθοχωρεί και αποκλίνει από αυτό που ονομάστηκε ευρωπαϊκό κεκτημένο. Αναφέρθηκε στα ζητήματα των υποκλοπών, της διαφθοράς, των τεμπών, της συγκάλυψης, της περιφρόνησης του κράτους δικαίου. Τώρα, στο κομματικό πεδίο, είχε σφοδρή κριτική, τη συνέδεσε με την κρίση εμπιστοσύνης με τα δύο παλιά κόμματα της μεταπολίτευσης, τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, αναφερόμενος και στα οικονομικά τους, λέγοντας ότι τα χρέη και των δύο ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Ξεπερνώντας την νέα ιδρυτική διακήρυξη, ο Αλέξης Τσίπρας περιέγραψε ως δική μας πηξίδα για τη Νέα Ελλάδα, μιλώντας για ένα δημοκρατικό σχέδιο για τον 21ο αιώνα. Τώρα, όλα αυτά, είπε ότι η χώρα χρειάζεται ένα σοκ εντυμότητας και δημοκρατίας, μια νέα μεταπολίτευση. Εκεί κάποιοι άρχισαν να χειροκροτούν, θεωρώντας ότι αυτό θα ήταν και το νέο όνομα, αλλά στη συνέχεια τους ευνηδίασε ο Αλέξης Τσίπρας. Τώρα, σκοπός είναι τις επόμενες ημέρες ο κύριος Τσίπρας να καθορίσει το επιτελείο του, το επικοινωνιακό του επιτελείο και το πολιτικό του επιτελείο, το οποίο σιγά σιγά θα αρχίσουν να παίρνουν θέση στα πάνελ τα τηλεοπτικά. Και από εκεί και πέρα ο επόμενος στόχος είναι οι δημοσκοπήσεις, που νομίζω ότι θα αρχίσουν από την Παρασκευή ή το πολύ πολύ μετά την αργία του Αγίου Πνεύματος τη Δευτέρα, οπότε θα περιμένουμε τις δημοσκοπήσεις για να μάθουμε πώς θα διαμορφωθεί το πολιτικό τοπίο από εδώ και πέρα, μετά την είσοδο των δύο νέων κομμάτων, του κόμματος του κύριου Τσίπρα και της κυρίας Καριστιανού. Χθες είχαμε Υπουργικό Συμβούλιο. Ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε ότι η επιδότηση των δίζελ επεκτείνεται και για τον Ιούνιο με την ενίσχυση των 15 λεπτών το λίτρο. Τονίζοντας ότι η τιμή θα διατηρηθεί χαμηλότερη κατά περίπου 30 λεπτά σε σχέση με το Μάρτιο. Δεν παρατείνεται όμως και το Fuel Pass για όσους χρησιμοποιούν αμόλυβδη βενζίνη. Προανήγγειλε ότι στα τέλη Ιουνίου θα καταβληθεί η εφάπαξ ενίσχυση των οικογενειών με 150 ευρώ για κάθε παιδί. Και ο κύριος Μητσοτάκης συνέδεσε τη στρατηγική της κυβέρνησης με τη διεθνή αβεβαιότητα, σημειώνοντας ότι οι πολίτες αντιλαμβάνονται τη σημασία της σταθερότητας και της σιγουριάς, προσθέτοντας ότι αυτό είναι και το μήνυμα που καταγράφηκε στις πρόσφατες εκλογές στην Κύπρο. Ο Πρωθυπουργός υποστήριξε ότι η κυβέρνηση βαδίζει σε έναν δρόμο που επιτρέπει τη φροντίδα για τη βελτίωση καθημερινής ζωής να γίνεται καλύτερη, κάνοντας λόγο για το δρόμο της σταθερότητας και της σιγουριάς, τον οποίο, όπως είπε, οι πολίτες αντιλαμβάνονται ως ένα κρίσιμο περιβάλλον διεθνούς αβεβαιότητας. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στη ρύθμιση στην οποία εντάσσονται στο καθεστώς των βαρέων και αθυγινών επαγγελμάτων οι νοσηλευτές, οι βοηθοί των νοσηλευτών, διασώστες καθώς και οι οδηγοί του ΕΚΑΒ, κάνοντας λόγο για αίτημα πολλών δεκαετιών που, όπως είπε, θα υλοποιήσει αυτή η κυβέρνηση. Έκανε ξεχωριστή αναφορά και στο Ταμείο Ανάκαμψης, σημειώνοντας ότι η χώρα μπαίνει στην τελική ευθεία και ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι πρέπει να προβληθεί το σημαντικό έργο που έχει επιτευχθεί μέσω της χρηματοδότησης του Ταμείου και τα ωφέλη για την ελληνική κοινωνία είναι πολλά και σε διαφορετικά επίπεδα.
Steel town girl on a Saturday.
Άκουτε τις πρωινές ιστορίες. Εκτός από πολιτικές και οικονομικές εξελίξεις, είχαμε χθες και δύο πολύ ενδιαφέρουσες ειδήσεις από τις διεθνείς ειδήσεις. Ευρήματα από αποστολές της NASA δείχνουν ότι στον Άρη μπορεί να σχηματίζονται ορυκτά παρόμοια με ρουμπίνια, ζαφύρια και οπάλιο, παρέχοντας σημαντικές πληροφορίες για το γεωλογικό παρελθόν του πλανήτη. Πρόσφατες αναλύσεις δεδομένων της NASA δείχνουν ότι ο κόκκινος πλανήτης ενδέχεται να φιλοξενεί ίχνη από τα ίδια ορυκτά που συνθέτουν τα ρουμπίνια και τα ζαφύρια και το πάλιο στη Γη. Όπως αναφέρει το Scientific American, με τη χρήση φασματόμετρου μέσης υπέρυθρης ζώνης ακτινοβολίας του ρόβερ, ανοιχτεύτηκαν σε ανοιχτόχρωμα βότσαλα πάνω στον κρατήρα στον Άρη υψηλές ποσότητες κορουνδίου, μια μορφή οξυδωμένου αλουμινίου. Αυτή είναι η οικογένεια των ορυκτών που περιλαμβάνει ακριβούς πολύτιμους λίθους όπως τα ρουμπίνια και τα ζαφύρια, ωστόσο τα ευρήματα είναι εξαιρετικά μικρά, συχνά σε μικροκλίμακα και δεν παρουσιάζουν τη διάβια ή τη δομή που θα τους έδινε εμπορική αξία. Η σημασία τους όμως δεν βρίσκεται στην αισθητική ή οικονομική τους αξία, αλλά στις συνθήκες κάτω από τις οποίες δημιουργήθηκαν. Μια ερευνήτρια λοιπόν, η Candice Bedford, στο Πανεπιστήμιο του Περντού, εξήγησε ότι τα ορυκτά στον Άρη δεν είναι στην πραγματικότητα πολύτιμα, επειδή δημιουργούνται σε δευτερόλεπτα από την πρόσκρουση. Όπως είπε, είναι πολύ διαφορετικά από τους λίθους που βρίσκονται στη Γη, δεν έχουν την ίδια λάψη και τείνουν να είναι μικροσκοπικά για να εφαρμοστούν σε κοσμήματα με κάποια να είναι μικρότερα του ενός χιλιοστού. Παρότι τέτοιες ανακαλύψεις προκαλούν ενθουσιασμό, δημιουργούν τις εικόνες ενός πλανήτη γεμάτου θησαυρούς, η επιστημονική κοινότητα παραμένει επιφυλακτική. Όπως αναφέρουν οι ερευνητές, στον Άρη δεν βρίσκονται πολύτιμοι λίθοι όπως στη Γη, αλλά ακόμα και αν ίσχυε κάτι τέτοιο, η εξόρυξή του στον κόκκινο πλανήτη δεν θα είχε κανένα νόημα, αφού τα κόστη μιας τέτοιας διαδικασίας θα ήταν άσκοπα. Και μόνον ότι δεν μπορούν να αξιοποιηθούν αυτές οι αποκαλύψεις, αυτές οι πολύτιμες πέτρες, προσφέρουν πολύτιμες πληροφορίες στους ειδικούς για το γεωλογικό παρελθόν του πλανήτη, τη σύνθεση και το σχηματισμό του. Μια δεύτερη είδηση εξίσου ενδιαφέροντα έρχεται από τη Σουηδία, είναι η είδος υποεξαφάνιση οι καπνιστές που είναι λιγότεροι και από το 5% του πληθυσμού. Τα ποσοστά των καπνιστών μειώνονται στη Σουηδία από τα τέλη της δεκαετίας του 1970 και πολύ περισσότερο μετά το 2000 χάρη σε μια ευρεία εκστρατεία. Η Σουηδία πέτυχε λοιπόν αυτό το στόχο που είχε θέσει προετών να γίνει μια σχεδόν ακαπνή χώρα και να περιορίσει την επιβλαβή συνήθεια. Το ποσοστό των καθημερινών καπνιστών μειώθηκε από το 16% στο 4,8% από το 2003 στο 2025. Στις αρχές της δεκαετίας του 1980 πάνω από το 30% των Σουηδών κάπνιζε καθημερινά και αυτό είναι μια πολύ μεγάλη νίκη για την χώρα, τη σκανδιναβική αυτή χώρα. Λοιπόν, 44 λεπτά μετά τις 5 είναι η κατάλληλη στιγμή να πάμε στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Ξεκινάμε από την καθημερινή. Επιστροφή του Τσίπρα με άρωμα του παρελθόντος, ελάς το όνομα του νέου κόμματος από τον πρώην Πρωθυπουργό. Με αριστερό στροφή ρητορική, που λίγο απέχει από εκείνη που χρησιμοποιούσε πριν αποχώρησε από την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ, επέστρεψε στην κεντρική πολιτική σκηνή ο Αλέξης Τσίπρας, παρουσιάζοντας την ιδρυτική διακήρυξη της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Ο πρώην Πρωθυπουργός έκανε λόγο για διαφθορά και για δύο παλιά κόμματα, τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, που έγιναν σύστημα μέσα στο σύστημα. Βόλες Καραμαλή για ελληνοτουρκικά και υποκλοπές στην κυβέρνηση. Νησιά με συνοστισμό Αθήνα στο καλοκαίρι, υψηλότερη από την Αττική η πυκνότητα του πληθυσμού. Διαφάνεια και ισότητα στους μισθούς ανδρών και γυναικών. Και ελαιόλαδο από το Πακιστάν, μια εντυπωσιακή φωτογραφία από την Κρητική Επιτροπή στο πρωτοσέλιδο της Καθημερινής. Και μετακίνηση μεταναστών στην Ισπανική επαρχία, το σχέδιο Σάντσεθ. Λοιπόν, πάμε στα νέα. Βόμβα στο ΑΣΕΠ, βιομηχανία πλαστών πιστοποιητικών, τι προσφέρουν οι επιτίδιοι έναντι αμοιβής για διορισμό. Τα πιστοποιητικά ξένων γλωσσών σε 3 ή 4 μήνες αντί μιας διετίας. Πιστοποίηση πληροφορικής μέσα σε ένα Σαββατοκύριακο. Διδακτορικά εξ αποστάσεως από πανεπιστήμια εξωτερικού, κυρίως Ιταλικά. Δήθεν συμβουλευτικές εταιρείες γράφουν εργασίες για τα μεταπτυχιακά. Η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, αποκαλυπτήρια ενώπιου πλήθους κόσμου και Κώστας Καραμαλής, νέα καρφιά του Μαξίμου για Τουρκία και κράτος δικαίου. Ευθείες βολές για ήρεμα νηρά, παρακολουθήσεις, δικαιοσύνη και κρατούντες. Τι είπε, παράνομες ή τυπικά νομιμοφανείς παρακολουθήσεις πλήττουν τη δημοκρατία. Η επιστολή Κοβέση στο μικροσκόπιο των Βρυξελών, φυλακές ομερτά πίσω από τα κάγκελα. Και η τελική διάταξη για τα βαρέα, νοσηλευτές, σύνταξη 62, ποιο είναι το ύψος των εισφορών και η δυνατότητα εξαγοράς προϋπηρεσίας αφορά 26.000 εργαζόμενους στο ΕΣΥ και το ΕΚΑΒ. Απογευματινή, αναστήθηκε ο Ανδρέας στο Θησίο, 7 δεσμεύσεις με αοριστείες συγγνώμη και μισόλογα, Ελλάς, ελληνική αριστερή συμπαράταξη στο νέο κόμμα του Τσίπρα, η ιδρυτική διακήρυξη στο Λευκό Πουκάμισο και η μικρή Ανούλα που θύμισαν Παπανδρέου. Κυριάκος Μητσοτάκης, πολιτική Βαβέλ με Αλέξη και Κάρη, τι είπε στο Υπουργικό Συμβούλιο, Καθαρό προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας με 29,5. Ντέρμπι για τη δεύτερη θέση. Στον Άριο Πάγο με 650 υπογραφές, η ελπίδα της Μαρίας. Λοιπόν, 39 συλλήψεις και απαράνομες επιδοτήσεις μέσα σε 48 ώρες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Εξάθρωση νέου κυκλώματος σε Θεσσαλονίκη, Κυλικής, Σέρες και Αθήνα. 4,5 εκατομμύρια ευρώ ήταν τα κέρδη. Λοιπόν, και εχμές Καραμαλή κατά της κυβέρνησης για εθνικά θέματα και ήρεμα νερά. Ελεύθερος τύπος, Reunion ΣΥΡΙΖΑ στο Θησίο, το περιβόητο rebranding του Τσίπρα κατέληξε σε Reunion όπως γράφει, κτηματολόγιο πώς μπορούν να σωθούν τα αγνώστου ιδιοκτήτη. Από τα 10.822.000 γεωτεμάχια, τα 1.850.000 δεν έχουν δηλωθεί. Στη Βαβέλη της Αντιπολίτευσης απαντάμε με μεταρρυθμίσεις και στήριξη των πολιτών, λέει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Περισσότερη ζέστη σε Λονδίνο και Παρίσι από την Αθήνα. Πρόωρος καύσωνα σε Βρετανία και Γαλλία με θερμοκρασίες έως 33 βαθμούς Κελσίου. Δημοκρατία. Πληρώνουμε πολύ ακριβά τα ήρεμα νερά. Βαρισίματα μηνύματα Καραμαλή για τα εθνικά θέματα. Αμετανόητος Τσίπρας από το παλιά σε νέο πελητήλιγμα. Ξαναζεσταμένη σούπα. Εφημερίδα των Συντακτών. 7 δεσμεύσεις προοδευτικής διακυβέρνησης. Ο Άλεξ Τσίπρας από το Θησίο ανακοίνωσε το νέο κόμμα με επιξίδα για τη ζωή με αξιοπρέπεια, ισχυρή δημοκρατία χωρίς ασυλίες, ισχυρή οικονομία δίκαιης ανάπτυξης και αξιοπρέπειας. Ευρωπαϊκός προϋπολογισμός, τσιγκούνιδες εναντίον φίλων της συνοχής. Και ριζοσπάστης, όχι άλλο αίμα εργατών για τα κέρδη των εργοδοτών, εργατικά συνδικάτα της Αττικής, κινητοποίηση σήμερα στις 4 το μεσημέρι στο Υπουργείο Εργασίας για τα απανωτά εργοδοτικά εγκλήματα στους χώρους δουλειάς. Κόντρα. Νέα μεταπολίτευση με Αλέξη και Ελλάς. Αρχίζει ο ανένοδος για την ανατροπή της δεξιάς. Η μεγάλη προοδευτική συμπαράταξη είναι γεγονός. Με φωτογραφία του Αλέξη Τσίπρα κρατώντας την ειδική διακήρυξη. Και κλείνουμε με την αυτεμπορική. Αθέτηση πληρωμών φοβάται η αγορά. Καθυστερεί στην εξόφληση υποχρεώσεων. Μετεμποδίων οι αποπληρωμές προς εφορία, ΕΦΚΑ και τράπεζες. Κάλεσμα συμπαράταξης ο Αλέξης Τσίπρας και το νέο κόμμα. Υπουργείο Ανάπτυξη, ειδικά κίνητρα για παραγωγικές άμεσες ξένες επενδύσεις. Wake me here. Ευθείες βολές προς τον Αλέξη Τσίπρα και τη Μαρία Καριστιανού εξαπέλυσε χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην εισαγωγή του τοποθέτηση στο Υπουργικό Συμβούλιο, περιγράφοντας ένα πολιτικό περιβάλλον σύγχυσης και λαϊκισμού με κοινό παρανομαστή, όπως είπε, την αντιπαράθεση με την κυβέρνηση. Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε σε νέα κόμματα με πρωτοεμφανιζόμενους ή επανεμφανιζόμενους πρωταγωνιστές που φορούν άλλο προσωπείο, ενώ είναι ήδη γνωστοί από τη δημόσια παρουσία τους. Ο κ. Μητσοτάκης έκανε λόγο για θεσμικές υποτίθεται δυνάμεις που χάνουν τη σοβαρότητα και την αξιοπιστία τους, περιγράφοντας μια πολιτική βαβέλ με μοναδικό συνεκτικό στοιχείο, την καταγγελία της κυβέρνησης. Ως παράδειγμα, επικαλέστηκε τη στάση του Πασόκ στην ψηφοφορία για την παραμονή του Γιάννη Στουρνάρα στην Τράπεζα της Ελλάδος, επισημένοντας ότι δεν υπερψήφισε την ανανέωση της θητείας του. Ένα θέμα το οποίο βεβαίως έχει προκαλέσει πάρα πολλές γκρίνιες στη Χαριλάου Τρικούπη, καθώς θεωρούν ότι ουσιαστικά ο Γιάννης Στουρνάρας, ένα στέλεχος του κόμματος, ουσιαστικά διετέλεσε υπουργός οικονομικών την περίοδο των μνημονίων, ουσιαστικά δόθηκε στην κυβερνητική παράταξη. Από την άλλη πλευρά, όπως καταλαβαίνετε, το Πασόκ αυτή τη στιγμή έχει να αντιμετωπίσει τα θέματα με τον κύριο Τσίπρα, το θέμα των δημοσκοπήσεων, έχει και τις γκρίνιες που υπάρχουν για τον κύριο Γιάννη Στουρνάρα. Και μια και λέω για δημοσκοπήσεις, χθες είχαμε μια δημοσκόπηση η οποία βεβαίως είχε μέσα τα κόμματα της κυρίας Καριστιανού και του κύριου Τσίπρα, του κύριου Τσίπρα βεβαίως πριν ανακοινωθεί επίσημα. Στη δημοσκόπηση αυτή λοιπόν της Interview έχουμε την πρωτεία της Νέας Δημοκρατίας με 29,5%, διαφορά 15 μονάδων από το δεύτερο κόμμα. Το 44% των ερωτηθέντων πιστεύει ότι η Νέα Δημοκρατία θα κερδίσει μία ακόμη τετραετία στις επόμενες εκλογές και ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνεχίζει να παραμένει πρώτη επιλογή στην καταλληλότητα για πρωθυπουργός. Λοιπόν, έτσι λοιπόν έχουμε στην πρόθεση ψήφου Νέα Δημοκρατία 26,1%, κόμμα Τσίπρα 12,8%, Πασόκ 12,3%, Ελπίδα για τη Δημοκρατία 7,5% το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, Ελληνική Λύση 5,8%, Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος 5%, Φωνή Λογικής 3,9%, Πλεύση Ελευθερίας 3,2%, Μέρα 25% 2,8%, Δημοκράτες 2,5%, Νίκη 0,6%, ΣΥΡΙΖΑ 0,5%, Νέα Αριστερά 0,5%, Άλλο Κόμμα 3,8%. Και αναποφάσιστη 12,7%. Στη δημοσκόπηση τέθηκε το ερώτημα αν πιστεύετε ότι η Νέα Δημοκρατία θα κερδίσει μία ακόμη θητεία στις επόμενες εκλογές. Το 44% απαντά ναι, το 45% απαντά όχι και μάλλον όχι, ενώ ένα 11% επιλέγει δεν γνωρίζω, δεν απαντώ. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αποτελεί την πρώτη επιλογή των ερωτηθέντων στην ερώτηση ποιον πολιτικό αρχηγό εμπιστεύονται περισσότερο οι πολίτες για τη διακυβέρνηση της χώρας με 29,9%. Ενώ στη δημοσκόπηση αποτυπώθηκε η εκτίμηση των πολιτικών και την πολιτική τοποθέτηση της Μαρίας Καριστιανού στον άξονα δεξιά-αριστερά, με το 1 να αντιστοιχεί στην άκρα δεξιά και το 10 στην άκρα αριστερά και την ελπίδα δημοκρατία να για τη δημοκρατία να τοποθετείται στο 4. Για τον Αλέξη Τσίπρα τώρα, οι συμμετέχοντες δημοσκόπηση ρωτήθηκαν αν σε σχέση με την περίοδο διακυβέρνηση 2015-19 εμφανίζεται καλύτερος ή χειρότερος, με το 45% να απαντά ότι είναι χειρότερος, το 32% να τον θεωρεί ίδιο και το 20% να εκτιμά ότι είναι καλύτερος. Τέλος, για τον Αντώνη Σαμαρά, το 62% απαντά ότι πρέπει να αποσυρθεί από την πολιτική, το 27% ότι πρέπει να κάνει δικό του κόμμα και μόλις 7% προκρίνει την επιστροφή του στη Νέα Δημοκρατία. Καλημέρα σας κύριε Χατζημιχάλη.
Καλημέρα κύριε Αργυρέ.
Λοιπόν, στο ένα λεπτό που έχουμε, θα ήθελα να μου πεις τι σου έκανε εντύπωση από τη χθεσινή παρουσίαση του κόμματος του κύριου Αλέξη Τσίπρα.
Το back to the future. Η ανάγκη να αυτοπροσδιοριστεί μέσω του παρελθόντος. Είτε μέσω του ονόματος, είτε μέσω των γενιών που υποτίθεται συγκροτούν το νέο κόμμα. Βέβαια αυτά έχουν γίνει το 1974 από το Πασόκ, αλλά...
Με τη διακήρυξη που την κρατούσε εσύ από τον Ανδρέα.
Ήταν ένα, ναι, ένα ντεζαβού. Ένα ντεζαβού. Δεν μου έκανε κάτι.
Μόνο αυτό. Το κοριτσάκι με το.
Τα ίδια. Τα έχει κάνει και αυτό ο Ανδρέας Παπανδρέου. Γι' αυτό σου λέω. Ήταν ένα ντεζαβού. Δηλαδή δεν ήταν κάτι πρωτότυπο ή κάτι διαφορετικό. Με εξαίρεση τους δύο ηθοποιούς στην αρχή που ως κομφυρασκέ πλάσαραν
εκδήλωση. Ήταν μια καλωστημένη εκδήλωση. Πιο δουλεμένη θα έλεγα από παλιότερες εμφανίσεις του ως πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.
Σκηνικά εννοεί.
Ναι, σκηνικά.
Hollywood, αλλά okay, μέχρι εκεί.
Μάλιστα. Λοιπόν, ο Διονύσης Χατζημιχάλης έρχεται σε λίγο με την Κατερίνα Σερέτη.
Θα να πω, αλλά θα βεβαίως, τα πω μετά με
τη Σερέτη. Τρία λεπτά πριν τις 6, η πρωινή παρέα ήρθε η ώρα να αποχωρήσει. Είπαμε, έρχεται ο Διονύσης Χατζημιχάλης με πολλά και η Κατερίνα Σερέτη. Έχουν να σας πούν πολλά και για τον Αλέξη Τσίπρα και για το κόμμα Καριστιανού και για τα υπόλοιπα κόμματα, την κυβέρνηση και την αντιπολίτευση. Λοιπόν, από όλους εμάς να έχετε μια υπέροχη μέρα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 5.
Summer sun, he burns my skin.